Неверагодны 2020 зборнік тэкстаў пра беларускую рэвалюцыю. Радыё Свабода звярнулася да 21 беларускага інтэлектуала з просьбай падзяліцца іх бачаннем і разуменнем падзеяў 2020 году, адказаць у шырокім сэнсе на пытанне, што гэта было. Сёння прапануем вашай увазе адказы Ганны Севярынец, пісьменніцы, педагога, літаратуразнаўцы.
Я гляджу на падзеі 2020-2021 года як на лагічны працяг натуральных гістарычных працэсаў па фармаванні беларускай нацыі. Моцна абагульняючы, ажно да спрашчэння, мне падаецца відавочным, што беларуская нацыя ва ўсе часы свайго развіцця імкнулася сфармавацца не як культурна-этнічная супольнасць, што яднае людзей па паходжанні, агульнай мове і культуры, а як нацыя палітычная і мульцікультурная, што яднае людзей паводле месца нараджэння, геаграфіі і дзяржаўных межаў. І мне здаецца, што беларусы ўва ўсе часы імкнуліся ўвасобіцца менавіта ў палітычную нацыю, але рабілі гэта заўчасна. Для 21 стагоддзя палітычная нацыя вельмі натуральны працэс, для 19-го не надта лагічны, заранні. Менавіта таму мы так доўга да гэтага ішлі рознымі няпэўнымі сцежкамі. Ці вось такое яшчэ назіранне? Мне падаецца, што калі ўгледзецца ў нашу гісторыю, асабліва ў гісторыю сямейную, не з падручнікаў, мы пабачым, што для беларуса ніколі не была прыймальная вертыкальная сістэма кіравання кшталту самаўладдзя альбо бальшавізму. Беларус увесь час жыў як бы паза ўладай, паралельна ёй, унікаючы цеснай супрацы, фармальна скараўся, але ўвесь час трымаў дулю ў кішэні і абыходзіў ўладу кантрабанднымі спосабамі. Менавіта таму беларусы ва ўсе часы падаваліся палітычна абыякавымі, маўляй, кіруйце хто заўгодна, абы не было вайны. Але гэта не абыякавасць, а татальны недавер да вертыкалі, любой, старой ці новай. Таму і мяняць уладу звычайны беларус не любіць, бо гэта ж наноў пракладаць сакрэтныя шляхі абыходаў. Затое на гарызантальных сувязях сваяцтва, сяброўства, аднавяскоўства – на гэтым заўсёды трымаўся і дабрабыт беларуса, і кар'ерны рост, і вырашэнне паўсядзённых пытанняў. Мадэрновыя працэсы перабудоў вертыкальных сувязяў у грамадстве на гарызантальныя для нас – гэта ўсяго толькі нарэшце наш натуральны стан. Проста цяпер мы ў сваіх гарызантальных прыярытэтах вступалі з сусветнай тэндэнцыяй і нават узначалілі гэты трэнд. З вертыкалі на гарызанталь будзе перабудоўвацца хутка ўся Еўропа іншым, канешне, не беларускім шляхам. Да таго ж беларусы даволі спецыфічна ставяцца да паняцця лідарства. Цяжка ўспомніць гістарычную асобу, якая стала б безумоўным духоўным ці палітычным лідарам для беларускай большасці. Разуменне кіраўніцтва як менеджарства без ідэалагічнага складніку для нашага грамадства натуральнае спрадвеку. Цяпер якраз той час, калі такое ўспрыманне ўлады становіцца агульнапрынятым для славянскага свету. Я думаю, проста нарэшце настае наш час, у якім мы можам спачувацца цалкам натуральна з пункту гледжання сваіх унутраных спрадвечных запатрабаванняў. Зваротнага накірунку гэтыя працэсы не маюць, і ў гістарычнай перспектыве развяжуцца перамогай новага мыслення вельмі хутка. Адно што, гістарычная перспектыва для звычайнага чалавека выглядае надта ж даўгой. Цяжка датрываць. Пры гэтым менавіта працэс канчатковага фарміравання мульцікультурнай палітычнай нацыі суправаджаецца і нацыянальным адраджэннем, што, праўда, даволі спецыфічным. Новая супольнасць мае выразную і заўважную прагу да супольных ведаў пра сябе, сваю гісторыю, сваю культуру, і мы бачым вялікую колькасць адукацыйных мерапрыемстваў і праектаў, няхай сабе і партызанскіх у цяперашніх варунках. І гэты працэс закранае не толькі ўласна беларушчыну, але і нашу беларускую габрэйшчыну, беларускую пальшчызну, беларускую Украіну. Часцяком такія праекты распачынаюцца і вядуцца па-руску. Адным словам, нацыянальнае наша адраджэнне мае на ўвазе гістарычны досвед не толькі этнічна-беларускі. Добра і лагічна, што пераплаўляецца гэта ўсё ў адно цэлае пераважна беларускамоўнай інтэлігенцыі. То бок нарэшце беларуская мова кардынальна змяніла свой статус і з мовы простага люду стала выразнай мовай эліты. Адпаведна, усё, што створана альбо ствараецца па-беларуску, цяпер мае асаблівае значэнне, роўнае ў масавай свядомасці пратэсту і перамозе. Думаю, гэта ўнікальны шанец для нашай спакутванай мовы. Перамога ж беларуская сцяга наогул відавочна і пераканаўчая, няма што і казаць. Наогул усё тое, што адбываецца, абсалютна беларуская гісторыя. І хаця адбываецца ў тым ліку і на рускай мове, але не губляе пры гэтым сваіх выразных нацыянальных характарыстык. Параўноўваючы беларускія працэсы з украінскімі, польскімі, рускімі, чэшскімі, армянскімі, якімі заўгодна, мы непазбежна сутыкаемся з выразнай самабытнасцю і падзей, і духовных запытаў, што ляжаць у іхнім падмурку. Наш пратэст выразна беларускі, цалкам адпаведны нашаму абагульненаму характару, і не толькі ў сваіх прыгожых рысах, але і ў рысах пачварных. Нездарма самыя дакладныя паралелі, якія можна правесці з нашым часам, паралелі з нашай уласнай мінушчынай. Гаворачы пра тое, якім чынам адрэагавала на падзеі 2020 года беларускае грамадства, я б не ўжывала слова раскол. Наогул, як мне падаецца, раскол не беларуская з'ява. Ніколі такога не было, каб беларусы раскалоліся на дзве часткі па будзе-якім пытанні. Наш натуральны стан атамізацыі, адасобленасць, наяўнасць безлічы пунктаў погляду і стратэгіі існавання. Нездарма ж існуе такі выключна беларускі анекдот. Калі тры беларусы створаць палітычную партыю, у ёй будзе 7 фракцый і ў кожнай яшчэ падфракцыі. Думаю, што ў нас адбылася часовая кансалідацыя вакол ідэі сумленных выбараў, гэткі варыянт нашай талакі. Але як толькі да гэтых самых выбараў дойдзе, беларусы зноў пякельна атамізуюцца. І гэта добра, бо якраз беражэ ад расколу. Наяўнасць так званых «ябацяк» – гэта не раскол, надта іх не шмат. Тыя ж, каго мы можам сёння залічыць да прыхільнікаў адыходзячага рэжыму, хутчэй закладнікі пэўных асабістых абставін, чым нейкая выразная частка, якая дазволіла б казаць пра раскол. Менавіта таму я і не бачу ніякіх падстаў для працэсаў, якія можна было б назваць прымірэннем, бо ніхто асабліва не сварыўся. Тое, што цяпер адбываецца, гэта не свара. Гэта палітычнае супрацьстаянне рэжыма і агулам народа. Здаецца, ў гісторыі не бывала такога, каб такія працэсы фіналіліся прымірэннем. Як яно мусіць выглядаць? Любое прымірэнне – гэта перагорнутыя старонкі. Сумняюся, што нехта да такога гатовы. Ці шкадую я, што з намі ўсё гэта адбылося? Ну як можна шкадаваць аб тым, што гісторыя ідзе сваёй хадой? Думаю, у нас не было выбару. Гэта як дзіця, калі яно ўжо збіраецца нарадзіцца, яно народзіцца. Шкадуй, не шкадуй. Ці варты гэтыя працэсы пакутаў і смерцяў? Мне б таксама не хацелася ставіць пытанне такім чынам. Сэнс не ў вартасці альбо суаднесенасці коштаў. Па-іншаму такія змены не адбываюцца. Плануеш ты за іх плаціць альбо не. Асабіста я хацела, каб ніхто не гінуў і нічые лёсы не ламаліся. Але, напэўна, так не бывае. Я кожны раз думаю, што чалавечы лёс заўсёды даўжэйшы за фізічнае жыццё, асабліва лёс пакутнікаў. І думаю, што Александр Тарайкоўскі рабіў і робіць наш шлях неадменным. Рабан Бандарэнка дае нам упартасці. Іншы раз праз наш агульны сорам перад ім чалавекам, які выйшаў. Вітольд Ашурак і па сёння закрывае сабой ад гвалтоўнай смерці ўсіх нашых палітвязняў, да якіх пасля ягонай гібелі выразна змянілася стаўленне ўнутры вязніц. Якія ўрокі можам мы вынесці з падзей у Беларусі 2020? Думаю, галоўныя з іх самыя простыя. Першы агульны. Нельга забывацца на сваю гісторыю. Варта яе ведаць і своечасова адказваць на яе выклікі. Неадрэфлексаваныя памылкі мінуўшчыны абавязкова вернуцца наступнаму пакаленню. І пакуль грамадства іх не адрэфлексуе, адныя і тыя ж гістарычныя сітуацыі будуць пераследаваць усю супольнасць. Другі асабісты. Чалавек – адначасова анёл і звер. Кожны з нас здатны і на подзвіг, і на здраду, і на салідарнасць, і на злачынства. Пільнаваць у сабе звера, гадаваць у сабе чалавека, паўсядзённы наш труд, неадменнае практыкаванне, выконваць якое трэба кожны дзень.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Мае сённяшнія героі – супрацоўнікі беларускай службы «Радыё Свабода», пачынаючы з тых гадоў, калі праца перад мікрафонам магла быць смяротна небяспечнай, і да нашай эпохі з яе сучаснымі рызыкамі. Леанід Карась меў мянушку рыба, якая між тым ані не адпавідала ягонай натуры. Леанід любіў кампанію і заўсёды гатовы быў бараніць яе агульны ці свой асабісты гонар. Часамі, як згадваюць сябры, на яго находзіла ахвота з кім-небудзь пабіцца. Леанід належаў да славутай дванаццаткі, суполкі з 12 беларускіх юнакоў, якія трапілі па вайне на захад і вырашылі, цытую іхнюю праграму, быць прыкладам самаахвярнасці і адданасці нацыянальнай справе, быць першымі ўсюды, дзе патрабуюць гэтага інтарэсы народу. Яны не беспадстаўна лічылі сябе авангардам беларускай моладзі на эміграцыі і праз паўстагоддзя сталі героямі дакументальнай аповесці аднаго з іх – Янкі Запрудніка, што менавіта так і назваў кнігу «Дванаццатка». Гартаючы важкую Запруднікаву таміну, я думаю пра сотні і сотні маладых беларусаў, якія пасля гарачай вясны 2006 і халоднай зімы 2010 трапілі за мяжу, і мне мроецца створаныя імі сучасныя дванаццаткі з тымі самымі мэтамі і памкненнямі. Думаю, вядома і пра тых, хто мусіў пакінуць Беларусь у рэвалюцыйным 2020. Ім, відаць, лягчэй. Яны не мусяць перад універсітэтам працаваць, як лявон з сябрамі на шахтах. Большасць з іх, цяперашніх, зможа пераведваць Беларусь і хочацца спадзявацца, вернецца сюды. Лявон Карась пра такое мог толькі марыць. Навучаючыся ў бельгійскім Лювэне на інжынера, ён даведаўся пра стварэнне беларускай секцыі радыёвызвалення – і выехаў у Мюнхен, адкуль павінна было распачацца вещанне. Апрача журналісцкіх задаткаў, ён ужо валодаў ангельскай моваю і меў, што для супрацоўніка радыё надзвычай важна, прыемны зычны голас. У траўні 1954 беларускія перадачы пайшлі в ЭТР. Галоўным спікерам стаў Леанід Карась. Прафесія журналіста заўсёды была небяспечная. Нязмерна боль за іншых рызыкавалі ў той час супрацоўнікі радыё, што несла праўду за жалезную заслону. Туды, дзе перадачы глушыліся, а спецслужбы рыхтавалі супраць вызваленцаў свае брутальныя акцыі. Аднойчы ў верасні таго самага 1954 году Леанід Карась не з'явіўся ў студыю. Праз тыдзень ягонае цела знайшлі на беразе мюнхенскай ракі Ізар. Злачынства засталося нераскрытае, але сябры і калегі не сумняваліся, што гэта справа камуністычных агентаў. Яшчэ праз 2 месяцы у сваёй кватэры быў закатаваны шэф азербайджанскай рэдакцыі Аба Фатэлібей. «Радыё Свабода» ішоў 1 год, Леаніду Карасю – 31. упэўнены дэбют Пётра Сыча у 20 гадоў абяцаў надзвычай цікавы працяг. Аднак неўзабаве Пётр атрымаў першыя ўражанні з тых, што пазней стануць асноваю аўтабіяграфічнага апавядання «Каляды на чужыне». «Каляды 1939-го» малады літаратар сустракаў у вялейскай турме НКВД. «Каляды 1940-го» у лягернай лекарні пад Воркутой, а «Каляды 42-го» у іракскай пустэльні. На той час Пётр Сыч служыў у польскай арміі генерала Андерса, у складзе якой браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінах, у тым ліку і ў цяжкой бітве пад Монте-Касіна, дзе палеглі сотні беларусаў. Пасля вайны Пётр працаваў на радыё «Свабода». У адным з сваіх нарысаў ён з пранікнёнай шчырасцю казаў слухачам на далёкай радзіме: «Мы, як нашыя птушкі ў вырыі, гнёздаў не ўём, павароту чакаем. Ядран ці Ніл, Тыбр ці Тэмза, Амазонка ці Гудзон сумяць нам разліўным нёманам, светлай дзвіной». Аповесць «Смерці Салаўі» – успаміны афіцэра беларуса з-пад Монте-Касіна, што з працягам друкавалася ў мюнхенскай эміграцыйнай газеце «Бацькаўшчына», сталася самым значным ягоным творам. Над апошнімі старонкамі Пётру напаткаў заўчаснай і, на маю думку, загадкавы скон. Ён хварэў і раптоўна памёр ад зробленага медсестрой уколу. Гэтыя таямнічыя смерці або знікненні нашых эмігрантаў выцягваюцца ў вусцішны ланцужок. Паэт Хведар Ільяшэвіч загінуў у аўтамабільнай катастрофе. Супрацоўнік «Радыё Свабода» Леанід Карась стаўся ахвярою відавочнага забойства. Літаратары Владзімір Дудзіцкі, таксама свабодавец, і Мікола Цэліш бясследна зніклі. Заключны абзац аповесці «Смерці Салаўі» дапісаў сябар і аднапалчанін аўтара Вінцэнт Зугрышкевіч у 1970-82 годах старшыня рады БНР. Ужо ў нашы дні аповесць была перавыдадзеная з гуртаваннем «Беларусаў свету бацькаўшчына». «Маё першае ўражанне з-пад Монте-Касіна», піша Пётр Сыч, «было лірычнае. Разбушаваная італійская весна, пунцовыя макі і звар'яцелыя салаўі». Рыгор Крушына, ад нараджэння ён меў прозвішча «Казак», стаў першым беларускім пісьменнікам, прынятым у міжнародны пэн-клуб. Адбылося гэта ў 1966 годзе. За плячыма ўжо былі 60-годдзяў. Рыгор Крушына мусіў пакінуць радзіму, апынуцца на захадзе, трапіць у лягер для перамешчаных асобаў, вытрымаць безліч выпрабаванняў эмігранцкага жыцця. Вядома, ўсё тое ён пражыў зусім не з мэтаю здабыць пасведчання сябра ПЭН. У лістападзе 1920-го 13-гадовы Рыгорка з яшчэ меншым братам Колем раскідваў па вёсках і мястэчках улёткі з заклікамі рады «Случчыны» да антыбальшавіцкага паўстання. Праз 5 гадоў ОГПУ вырашыць бліжэй прыгледзецца да братоў у сувязі са справаю падпольнай арганізацыі Юрыя Лістапада. Аднак студэнт белпедтэхнікуму Рыгор Казак хутка выйдзе на волю і вернецца да ўлюбёнага занятку – літаратурных практыкаванняў, якія прывядуць яго маладняк і зробяць аўтарам двух зборнікаў вершаў на дазволеныя тады тэмы. Патас тых вершаў быў адлюстраваны ўжо ў назвах кніжак «Разгон» і «Паэзія чырвонаармейца». «Браў разгон я, не было разгону, не гучэла слова навіной», напіша ён пра тыя свае опусы ўжо за акіянам. Кніга «Лебедь чорная», з якой сапраўды пачаўся паэт Крушына, выйшла ў 1947 у лягеры ў заходняй Нямеччыне. Слухачы «Радыё Свабода» з вялікім стажам, магчыма, памятаюць голас Картуся Рамановіча. Пад гэтым псевданімам у 50-60-е гады мінулага стагоддзя выходзіў у ЭТР Рыгор Крушына. Кожным годам набіраўся ўпэўненасці і адметнасці і ягоны паэтычны голас, багато оздобленный метафорами, аллитерациями, вытонченными рифмами и оригинальными ритмами. Натхненно экспериментуючи с формою, он писал блескучее рандо, терцины, канцоны, вилянелли, туюги и палиндромы, верши, які однольково читаются як злева направо, так и наадворот. Кшталту вось гэтага, який у духу часу хочется умовно назвать террористским. «Я – сила, молися, мило палим тонкий кнот». И он николи не хавался в свой поэтичный свет, как у везу в слоновой кости. Был одним из основальников Белорусского института науки и мастерства в Нью-Йорку, редаговал литературно-мастерский часопис «Конодни». У ягоную могилу сын Игор поклал, видать, найдорожейшую для батьки книгу «Сны и мары», выдаденную у 1975-м. На помнику Ригору Крушину Винст Брансвіку разом с погонею выбитая аж на 4 верши. Его творы почали з'являться у нашей периодицы с конца 1980-х, але сапраўднае вертанне Крушины на батьковщину отбылося нарешті у нашем стагоддзі, коли в серии «Белорусский книгозбор» вышел ёмистый том выбранных творов. «Я привітаю день чаканый», «Коли споткаю позірк твой, с усмешкой теплой, край каханый, я пью рамонковый настой». Выдатная здольность и нечуваная працавитость, сиброванная сапантанностью новыми информационными технологиями, привели Уладю Катковского спочатку на студентскую стажировку в США, а потом в американский университет у болгарским Благоевграде. Там Катковский выучал компьютерное программование и журналистику. У сябровских размовах про Владимира и у ягоных официйных характеристиках нельга обысціся без слова «перший». И он стал одним из первых айчинных интернаутов и одним из первых белорусскомовных блогеров. Першим узявся за белорусизацию по шоковику Google. Его называли первым интернет-амбассадором Беларуси. И саправды, у разных кутках свету я сустракал людей, якія першие уявления – про нашу Украину отримали дякуючи Катковскому, найбольш відомому в сетеве, як Рыдаль-23. Уладя был самым молодым супрацовником белорусской службы «Радио Свобода» и первым у яе истории веб-майстром, якого взяли на працу выключно у такой роли. Директор «Белорусской свободы» Александр Лукашук каже, что владевы проекты часто опереджвали махчимости техничного отделу, и таким чином Катковский примушал усіх рухаться наперед. Выником сталося бесспрэчное лидерство сайту нашего радио сярод двух десятков редакций. У соковику 2006 года подчас протестов на Менской площади Калиновского сайт «Свободы» наведало 250 000 человек. Уладевым клопотом были белорусская Википедия, сайты «Мартиролёгу Беларуси» и «Правопис Орг». И он радовал своими перекладами, сярод яких фрагменты книги «Смеху и забыття» Милана Кундеры. Мне выпало двойче на пару с Уладем удельничать у родынных онлайновых конференциях. У памяти и сёння живое обличье пригожего юнака с набрянялами сумотою в очима интроверта, якія з нячелку могли зазять открытостью и сонечной приязностью. Я сказал бы, что он володал компьютером не просто досконало, он обыходился з ним элегантно и виртуозно. Сдавалося, я еще формулюю отказ, а он уже сканчивал его набор. Портал «Тутбай» присудил Владимиру Катковскому гран-при конкурсу белорусских контент-проектов. Это был заслуженный подарунок до 30-годзя патриарха Белнету. Уладя не поспел отримать узнагороду. За 3 дни до круглой даты он трапил на Пражской улице в катастрофу и опынулся в коме. Его на існаванне должилось еще маль целый год. Хочется верить, что весь гэтый час Уладя был тут. Шматер сповела мне сторонка с его нататнику с контроверсийными парами слову. Евразія – Європа, Русське православ'я – свобода релігіїв, монополія – конкуренція, пародія – автентика, абияковість – толерантність, самогон – крамбамбуля, депресія – оптимізм, страх – мужність, крати – воля. Коли я виходжу в сетіво, у мене часто узникає відчування зустрічі з Оладем. У той вечір я глядів у Купаловському театрі спектакль «Офіс». Там у офісі і відбувалося діяння. Супрацовники безконца приходили на працю і со сцени гучало «Добрі раніці, добрі раніці, добрі раніці». Нема подумалося мені на їх Юри Буслякова, який переконавче довів, що в нашому мовному етикеті гетеє вітання не традиційне, а йость калькою совєтських часов. У гетей момент на телефон і прийшло повідомлення про Юрову смерть. Коли б у білоруському мовознавстві, як у спорті або політиці, гэта так само існавалі рейтинги, Бусляков у моєму уявленні завсёди знаходився б, коли не на самому високім місці, то принамсі не ніжей за першу тройку. Йон наогул був зорним, спочатку хлопчиком, потом мужчином. Скончив з червоним дипломом філфак Білоруського державного університету, де у 1990-м став, по словах сябри одногрупника Валера Булгакова, амбасадором Білорусщини. Оборонив блискучу диссертацію на тему «Мовотворча практика Янки Станкевича». Перелік місць, де Бусляков працював, уражує. Белдзержуніверситет, Білоруський гуманітарний ліцей, Радіо 101.2 і Радіо Рація, газета «Наша Ніва», Радіо Свобода, Карлов університет у Празі. Хтось із людей недосвідчених раптом подумає, ну ось, нейкий лятун. Для таких тлумачу. Незалежне радіо 101.2 часово, що при теперішньому режимі означало назавжди, позбавили етеру. До речі, узятое Юром у мене інтерв'ю трапило в лік опосніх передач. Білоруський гуманітарний ліцей офіційно зачинили. Юрасьов талент журналіста і мовознавця в одной особі, де ще разом з неповторним оксамітним голосом став для білоруської служби радіо «Свобода» дорогим подарунком. Програму Буслякова «Живая мова» я так само не могу назвати іначе, чим зорний. При гэтым Юрась нічим не нагадував чоловіка, цілком зацикленого на своїм основним занятку. Ён знаходив час на клясні літературні переклади Едгара Алана По, Чеслава Мілоша, Збігнєва Герберта, Вітольда Гамбровича, Ярослава Сейферта. Був живой спортовой энциклопедии, беспомылково узгадываючи не только чемпионов и призеров, але и переможцев в особных футбольных гульнях, агульный лик и авторов голов. Со старейших клясов, коли Юрась лечился найлепшим вучнем на уроках физкультуры и натхненно тягал железо, он был увасоблением человека вельми моцного физично. И тут тая родимка, что змусила звернуться до медиков. Песимістичний прогноз одводив йому усього год. Юра змагався 4 роки. І як воював? Акурат у гетий час кохана жанчина Тетяна народила йому сина Яна Міхала. Життя Юруся Буслякова протягується і в книзі «Живая мова», яку він досконалив до своїх самих останніх дзьон. Кажуть, любой мовою можна володить за 3 місяці, однородною треба вучить усе життя. Тепер я займаюся гэтым з Юровой книгой. Дагэтуль адчуваю ягоную живую присутність ці не во всіх матеріалах білоруской свободи.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. У Менскую книгарню «Академ книга» поступила книга профессора Вольги Дадзиёмовой «Музыкальная культура Беларуси. Историческая судьба и творческие связи». Гэта яе 16-я книга, з яких 14 выйшли по-беларуску. Тяжкая хвороба приковала 63-годовую былую загадчицу кафедры беларускай музыки, Академии музыки, доктора мастацтвазнаўства профессора Вольгу Дадзиёмову до ложка. У выніку тяжкой онкологичной хваробы Вольга паралізаваная амаль цалкам. У яе працуе толькі одно вока і одна рука. Яна знайшла ў сабе сілы даць інтэрв'ю радыё «Свабода». Вольга Дадзіёмава вядомая тым, што знайшла ў замежных архівах тысячы невядомых помнікаў музычнай культуры Беларусі і стварыла гісторыю беларускай музыкі.
Вольга, у прадмове вы пишете так: «Эта книга вызвана к жизни катастрофическими обстоятельствами моей судьбе, потребовавшими скорейшего обобщения, дополнения и завершения многолетних изысканий в области истории музыкальной культуры Беларуси». Значится, будучи тяжко хворой, вы задумывали выниковое выдание. Накольки это удалось, на вашу думку? Ци задоволены вы этой своей книгой?
Дякую за питання. Сапраўды, ну, адказ на яго, мне падаецца, павінен быць, ну, такі амбівалентны, бо з аднаго боку я, шчыра кажучы, сама сабе не веру, што ўдалося здзейсніць такі маштабны праект. Мала таго, што выдаць, напісаць і выдаць гэтую вялікую кнігу, але яшчэ і ўдасканаліць зрабіць другое выданне, бо першае разышлося імгненна. І тут проста існуюць такія непераадольныя, падавалася б, перашкоды, якія, ну, проста замінаюць не тое, што праца, але жыццю. Я без падрабязнасці проста скажу, што у абставінах, ну, поўнага параліча у мяне працуе толькі одна рука и одно око. И жудасных болей, которые, ну, у хосписа пропонуют снять морфинами, ну, морфинами, на которые я не походжаюсь. Все ж таки, ну, Бог дозволил, Господь дозволил эту працу распачать и завершить у основных намерах, так бы я сказала. Довести пэўныя концепции до такого завершального стану. Але разом с тем я не лічу, что задача цалкам выканана, тому что, ведаете, мне не удалось осветлить многие пытания, связанные с деятельностью пэўных особов, с пэўнымі акалічнасцямі ў гісторыі беларускай культуры, тымі пытаннямі, якія вельмі спадзяюся, утопія, канешне, але вельмі спадзяюся асвятліць у наступнай працы.
Ну, якраз я пра гэта і збіраюся вас пытацца. У нашай з вамі перапісцы за апошнія тыдні вы якраз згадалі, што хацелі б напісаць яшчэ адну кнігу пад назвай «Музычная культура Беларусі ў падзеях і асобах». І вось, калі коротка назваць у некалькіх пунктах, што гэта за падзеі, што за асобы?
Падзеі – гэта тыя, ну, некі паваротныя пункты ў жыцці нашай краіны і ў музычным жыцці, які вызначылі наступны шлях гісторыі беларускай музыкі. Хоць кожная падзея мае самакаштоўнасць, але менавіта ў плане перспектывы мне і хацелася б падкрэсліць, скажам, сярэднявечныя тыя з'явы, тыя феномены, якія да сённяшняга дня вызначаюць твар нашай культуры, яе поліканфесійнасць, яе адкрытасць, яе плюралістычнасць, потым рэнесансныя з'явы з высокай хвалі, поліфанічнага спеву, які да сённяшняга дня вызначае зноў жа музычную рэчаіснасць, і барочныя, і гэтак далей, проста вызначыць ключавыя моманты. А асобы, канешне, гэта перш за ўсё настаўнікі, прычым не толькі музыканты, я маю на увазе Грыцкевіча, Мальдзе, Саконана, канешне, сваіх наставников і тих людей, дякуючи яким увогуле і зараз не вдалося книгу завершити. Я маю на увазі своїх учнів, і Наталю Копицько, і Юра Зісера, які не тільки книгу фінансували, але й допомагає мені у ліченні, у житті, да і не тільки мені, многим хворим. Мені просто пощастило зустрітися з такими вибітними особами, про яких мені і хотілося б розказати у наступній книзі.
Читаючи вашу апошнюю книгу, я звернув увагу на факт, що перше упомінання про клявікорд у Європі 1408 год зв'язано з Віленським двором князя Вітовта. У вашій старейшій колеги, професора Інни Назіна, я неколі читав, що і перша згадка про трьохструнний скрипічний інструмент скрипіцу у 14 столітті так само зв'язано з територією Білорусі. Що б ви ще могли назвати укладом Білорусі у сусідню музичну культуру?
Дякую за питання, яке має принципову значність. Бо ми не шануємо ті артефакти, які з'являються не вельми гласними, навіть подавалися б не ключовими для нас, але для спадкоємців, для різних культур і сусідніх культур, перед усім, з'являються льозозначними. І я б тут не спинялася тільки на артефактах, хоч опошнім часом, мабуть, це сусветного узровню сенсація про лишки, які заховалися на території Білорусі з старажитніших часов. Видите, мені подається, що це варто було б по всім світі галасити, що тут маються некі викопні узросту старейша за піраміди. І клавікорд, і скрипиця, звісно, це важливі і знаходки, і історичні факти, але більш істотним, мені подається, унесок особов тих композиторів-виконавців, які належать і білоруської культури, і унесли видатний вклад у культуру інших країн. Причому ця з'ява абсолютно закономірна. До 20-го століття немає ніводного композитора, я цілком відказую за свої слова, який б належав тільки білоруської культури. Починаючи там, скажімо, з Єфросині Полоцьки, яка натхнила на піснопенні об'єй Васлава Шамоту, який у Польщі, у Литві і у Білорусі однольково важний для льосу гэтых культур. І заканчуючи манюшком 200-годзе, якого означали, у мене спеціально був зроблений доклад, літерально завчора був пропонований на форумі манюшковським, який є символом значності білоруської культури для культур інших народів. І не тому, що, скажімо, 19 століття, як і 17-те, це час тотальної і фізичної, і метафізичної духовної еміграції, а раз еміграція, значить, це вже унесок у різні культури, але і тому, що уся історія Білорусі і є з історії донорства. Бо тип нашої культури – це тип культури європейського суміжа, яка нібито кров несе по різних органах у чоловічому, скажімо, організмі. Ось це можна порівняти. Животворні суті і животворні з'яви. Я маю на увазі і плюралізм релігійний, дякуючи якому, скажімо, інструментальна музика була привнесена у сходнє славянський світ, бо ось це наш самий західній ареал православия и самоусходни католицизму, дал махчимость перекласти, умовно кажучи, на зрозумелую, скажем, для России мову и концепции музычные, которые иначе без нашей культуры были бы воспринимались как целком ворожие. Вядома, что особливо важна, конечно, донорская миссия белорусской культуры для России, потому что это шлях с Запада на Восход, а не шлях вельми мягкий, ощадный, без сутыкнений и вельми пленный. Бо як только, скажем, наше шматголосье, те инструментальные жанры, у тем лику симфонии, написанные на протянце 18-го года, славянские симфонии Эрнста Ван Журы, как и в Шклове, шмат их написал, трапляют в Россию, и она уздымая силы своих талентов, это изъявы до вышинь гениальных предбачений и бачений музычных. Тому, конечно, ну и не только для России, польский свет и литовский, який шаньмуе Манюшку, схиляя голову и перед белорусскими реалиями у житті и творах композитора, якія без ведання вот из этих перших, и не только перших, 38 годов Манюшка жил, сформировался композитор на Беларуси, без улику вот этих белорусских реалиев просто не будут зрозумелыми, як не зрозумела его опера «Галька» была, калі б не было вядома, что это сюжет белорусской народной баллады «Галька». Калі б не доследчики белорусского вот этого боку спадщины Манюшки, не было б зрозумела, откуль белорусизмы у ягонных листованиях. Так с кожным композитором отбывалося, что он нес воспромник этого белорусского цвету у иншокультурное осяроддзе и робил это осяроддзе больше чуйным, больше богатым, больше толерантным и, конечно, больше разностайным. Бо не эклектика, а органика существования абсолютно разных заходних и усходних, я маю на увазе, европейских плыняв и вызначае твар музычной культуры Беларуси.
Ось з гэтага вашага адказу у мяне яшчэ два пытанні нарадзіліся. Вот это цікавая ваша выснова, што беларуская музычная культура мае сінтэтычны заходні-ўсходні характар і з'яўляецца культурай еўрапейскага памежжа. Пытанне кароткае і простае. Ці варта, на вашу думку, пра гэта памятаць сённяшнім беларускім кампазітарам і наогул інтэлектуалам?
Вы знаете, яны и без нашей подсказки памятуют. Речь в том, что это память культуры, это ее специфика. Как только композитор трапляя у нашей осяроддзе, он одразу же у своей творчести так же увасобливая специфику этой культуры. Так было и так есть. Я размовляла, ну, скажем, с Андреем в диване. И пыталася про белорусские реалии у его творчества как пришельца у белорусскую музыку. Как так могло статься, что вот эти исторические феномены у его музыки адлюстравались настолько яскраво? Видите, что он сказал? Вы не уявляете, какие вы счастливые. Только звонку, приехавши, сюда можно отчуть вот гэтые поверы абсолютно уникальной открытой свету и разом с тем такой самобытной культуры. А те композиторы, которые народились тут, им просто наканавано нести свет этой культуры. Я узгадываю только своих коллегов, с якими, ну, побольше у классах у Академии музыки працавала. Скажем, Галина Гарелова, у якой, видите, настолько переплетаются гожа и органично. Вот это и заходнеевропейские, и белорусские, и российские плыни, что, ну, просто диву даешься. І усе кампазіторське поле, яно цалкам несе адбітак спецыфікі беларускай культуры. Скажам, айцец Андрэй Бандарэнка з яго праваслаўнымі песнапеннямі і разам з тым, скажам, Паплаўскі, Філіпіноўскі з каталіцкімі жанрамі. Вы не сустрэнеце вось такой вельмі спецыфічнай і разам з тым вельмі натуральнай, вельмі натуральных спалучэнняў, вось такіх, падавалася б, розных плыняў.
Таксама у сваёй кнізе вы называеце эпоху Ренесансу «Залатым векам» у гісторыі Беларусі і яе культуры. Вы таксама толькі што казалі пра донарскую місію беларускай музычнай культуры адносна Расіі ў 17-18 стагоддзі. Дарэчы, адзін з раздзелаў вашай кнігі называецца «Беларусь у цэнтры музычнай культуры». Наколькі это апраўдана? І як мяне найбольш цікавіць, як да гэтага ставяцца студэнты, якія пра гэта даведваюцца ўпершыню?
Студэнты ставяцца да гэта абсалютна радасна, спакойна, больш за тое. Як я вяла семінары, заўсёды ім казала, вы можаце ў беларускай, у расійскай мове. І што вы думаеце? Яны, вось як у кампутары, айтшыфт. Адразу прыключаецца ў беларускую мову, ніхто у расійскай мове не адказвае, не таму, што гэта мой прэсінг. А як я прыйшла ў акадэмію музыкі, скажам, гэта гадоў 25 таму, яны пачыналі з просьбі: «Ольга Владимировна, можна на чалавечыскім языке, каб я ім лекцыю чытала па-расійску?» Вы ведаеце, гэтае пакаленне, якое зараз прыйшло ў сярэдні вышэйшыя навучальныя установы, мы не мусім не зменшаць іх на інтэлектуальныя такія намаганні і патрыятычныя пачуцці. Яны не так, як мне падаецца, ну, з малаком маці прыйшлі да іх. Хоць звонку падавалася б, што там Макдональдс, чыпсы, інтэрнэт, усё мусіць, ну, такі больш космапалітычны погляд у іх сфарміраваць. Але ж не. Прастора зараз культурная, іншая, апрача туга, і гэта для мяне самае галоўнае. Сама музыка выхавала ў іх такое стаўленне да беларускай культуры. Бо вот эта тысяча музычных помнікаў, якія мне, ну, пашчасціла прывесці ў выглядзе ксеракопіі, канешне, ў Беларусь, ну, ўсё запісанае. І на радыё, на кружэлках, і студэнты мусяць пісаць віктарыны яшчэ ў музычнай вучэльні. Ха, я вам скажу больш. Яны ўсё гэта граюць, таму што ў мяне ж выпушчаны ўсе хрэстаматы, фона хрэстаматы, відэа хрэстаматы, яны па ўсім гэтым вучацца і ў садках, і ў школках. Для іх старажытная музыка, вот гэта пісьмовая традыцыя, не толькі фальклор, для іх гэта ўжо арганічная справа, і нават калі яны не былі у, скажам, беларускіх замках, там не свіжаць міры, у Любані, усё роўна на слых яны ведаюць, добра ведаюць старажытную беларускую культуру праз музыку, праз эмацыйныя субстрат.
У вашай кнізе мне было вельмі цікава прачытаць тэкст пра славутага ў свой час на захадзе кампазітара Мікалая Набокава, стрычнага брата расійскага пісьменніка Уладзіміра Набокава. Факт, што Мікалай Набокаў не толькі нарадзіўся ў Любчы, але і да канца дзён лічыў сябе беларусам і тужыў па бацькаўшчыне, вельмі цікавы і хіба малавядомы для шырокага кола беларусаў. Пытанне да вас такое: ці актуальныя яшчэ творы Набокава для сучаснай беларускай сцэны?
Яны не толькі актуальныя, але яны вельмі патрэбныя, таму што Набокаў не толькі вельмі таленавіты і прызнаны, даўно прызнаны на захадзе кампазітар і музыколог, ён жа пісаў пра Стравінскага, а таксама з беларускімі карнямі. А, дарэчы, Шастаковіч з беларускімі карнямі, але не хачу адхіляцца. Але па сутнасці Набокаў сімвал беларускай культуры Ведаце, у якім плане? У плане такой містычнай прывязанасці да беларускай зямлі ўсіх, хто яе пакідае. Яна застаецца у генетычнай памяці і адгукаецца у самых нечаканых мастацкіх абставінах. І ён не выключэнне, а ён якраз правіла, з якога выключэнняў няма. Як мы паслухаем музыку, скажам, Константина Горскага у шэльцаў з Беларусі, да, тых, хто нарадзіўшыся на Беларусі, потым упрыгожваў свет іншых культур. Мы заўсёды знойдзем водбліскі і тугу па беларускай культуры, ці, скажам, Наполеона Орды, які ведаў, што ён трапіць у астрог, але ўсё роўна прыехаў на Беларусь, таму што, вы ведаеце, зямля беларуская, гэта, ну, не толькі геаграфічнае паняцце, гэта паняцце яшчэ і такое містычнае, бо так, як беларуская зямля, ніякай іншая падаецца да сябе не прывязвае, таму што за яе пралівалі крыві ў нашай продкі, яна потым крывіў паліта сялян, якія ў складанішых абставінаў пераходу гэтай зямлі з адной дзяржавы у другую ўсё роўна заставалася краінай іх продкаў і, ведаеце, плёнам баярскай доблесці. Я маю на ўвазе, скажам, Касцюшку Агінскага. І Набоку у гэтым шэрагу ён таксама духоўны баяр за Беларусь, таму што у яго памяці і ў яго музыцы застаецца святло з гэтай далёкай зоркі, якой для яго Беларусь заставалася. Ну, апрача таго, гэта музыка таленавітага кампазітара, якая мусіць гучаць на Беларусі. І мы схіляем галаву і здымаем капялюш перад нябожчыкам, на жаль, Юры Бліновым, які ўзяўся за рэканструкцію, рэстаўрацыю, цудоўны піяніст, маладым пайшоў жыцця, але я думаю, нават прабачыў ён тое, што яму трэба хутка спадчыну Набокова прадставіць беларускаму слухачу, што і адбылося. Я ўпэўнена, што гэтая спадчына будзе яшчэ ўзноўлена у розных яе фарбах і адценнях.
Вольга, я заўважыў, што вы і людзі з вашага кола, тыя, хто валодае мовай музыкі і ведае гісторыю нашай культуры, з'яўляюцца вялікімі патрыётамі Беларусі. З вашых ранейшых 15 кніг толькі адна выдадзена па-расейску, астатняя па-беларуску. І вось гэтая 16-я таксама па-расейску. Вы нават пісалі мне, што хацелі патлумачыцца, ледзь не выбачыцца, што кніга па-расейску. Чаму? Што ў вашым выпадку і выпадку вашых калегаў першаснае? Выхаваны ў сям'і патрыятызм ці гонар за сваю культуру? Два пытанні задаю. Чаму выбачыцца за рускую мову апошняй кніжкі? І адкуль гэты патрыятызм?
Вы ведаеце, проста кніжка разлічана на экспарт. Давесці нашым калегам, якія вельмі мне проста умалялі, прасілі напісаць у расейскай мове для іх, каб ім была зразумела беларуская культура, бо без яе ведання яны не могуць патлумачыць сваю культуру. І гэта не прабачэнне, гэта тлумачэнне. Мне проста не лягчэй пісаць у беларускай мове, бо з дзяцінства я прызвычаілася ў доме яе чуць. Ну, дом гэта можна так вельмі умоўна ў дзяцінстве назваць, бо маё першае ўражанне, я думаю, што вы гэта выражыце, гэта пацук, які бяжыць па столі. Мы жылі ў такім бараку і слыхавыя ўражанні.
Не буду нічога выразаць я.
Слыхавыя мае ўражанні складаліся з тэкстаў бацькі, ягоных артыкулаў, кніг, якія ён чытаў маці, яна рэдагавала. І для мяне, ну, натуральна, проста з дзяцінства карыстацца беларускай мовы. И это, видите, патриотизм, вот такое высокое слово ужили зараз. Патриотизм – это ахвяра на войне. Это те ахвяры, которые принесли наши батьки. И я у Книжина вот писала, что у отказ на мое питание, на во что ты таким молодым, як ты пошел на фронт до батьки, ни хвилину не думает, что сказал, что якби я не пошел, мы в войну проиграли. И он сказал, что так думал кожно. Вот это патриотизм. Патриотизм – это рызыка жыццём, это полет в космос, это оборона своей державы, своей страны у разные стагодзі. У стагодзі вот этого Холокосту, які мы памятаем не только на яме у Мінску, але у Хатыні. Холокосту, які об'єднав усе нації Беларусі у разные стагодзі, не только подчас Великой Отчины, але яе реалі нам ближайшая. И это есть патриотизм. А интеллектуальная праца, видите, она не вымагает таких высылков великих. Это праца, которая несет задовольнение. И меня никто не промушал шукать этой помники. Это цікавость абсолютно натуральная музыканта, музыколога, які страшенно здивлены, что в центре европейского света могла існувати некая такая країна, такий бермудський сухутник, у яким не адгукалися і праз які не цяклі б хвалі музичних досягненняў сусідніх країн. Як могло так статися, що у Польщі Шопен, у Росії Чайковський, а тут пустеча? Розумієте, це абсолютно натуральне питання, яке може підсвідомо зв'язане з патріотизмом, але по сутності це є професійні заходи і професійний обов'язок. Вот у гэтым плане я разумею, батько, я ведала докладно, як я не зроблю, ну нема комунікації, ніхто гэтым займатися не буде. І до сьогоднішнього дня я у гэтым перакананая. Тільки пару моїх учнів пішли по моїм шляху, бо він такий, ну, на початку подавався безнадійним, але і на сьогодні я хочу завершити з того, що почала. Але і сьогодні він потребує шмат яких, і менавіта, ось тепер уже, патріотичних заходів з боку молоді, яка мусить відчути своїм обов'язкам у збагачення нашої культури, у всій безданню, у всім багаттям і разностайністю артефактів, і не тільки музичних. Ви не уявляєте, скільки багатих збору заховуєте за межою. Я не кажу, що це може бути обов'язкова реституція вертання оригіналів. Але у Лісіх та праця, якою займаються наші колеги, історики, філологи, і в музичному плані, звісно, вона повинна бути протягнута, я впевнена, буде протягнута і вільні, вельми паспяхова. І дай Боже вам дажыць до того часу, як ви у прадстаўнікоў наступнага пакалення таксама будзеце браць інтэрв'ю і пытацца пра знаходкі, яны гадзінамі будуць вам распавядаць пра гэтыя музычныя выкапні і дэманстраваць гэтую гожую, прыгожую і вельмі свойскую міжнародную музыку.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Ви слухали мою гутарку з прикутою до ложка паралізованою професоркою Вольгою Дадзійомовою, яка одиною працюючою рукою пише тепер свою 17-ю книгу.